Dijela apostolska. Knjiga Dijela svetih apostola, kao što se to vidi već iz prvih njenih riječi, jeste neposredni nastavak Evanđelja. Njen autor postavio je sebi za cilj da opiše događaje koji su se zbili odmah posle vaznesenja Gospoda Isusa Hrista i da da kratak opis prvobitnog ustrojenja Hristove crkve na zemlji naporima svetih apostola, prvenstveno svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Najvažnije u ovoj knjizi je svakako to što ona kao nijedna druga svjedoči o najvećoj istini hrišćanstva, Hristovom vaskrsenju. Najbolji dokaz istine Hristovog vaskrsenja jesu čuda koja su učinili sveti apostoli, a knjiga Dijela apostolska je prije svega povijest o apostolskim čudima. Dijela apostolska.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobro ste došli u novo izdanje emisije iz biblistike, iz tumačenja Svetog pisma i u novo izdanje emisije iz tumačenja Dijela svetih apostola. Emisije koju smo počeli prošle sedmice, gdje smo govorili o uvodnim temama i o samoj knjizi Dijela svetih apostola, o piscu knjige i cilju njenog pisanja, o vremenu i mjestu pisanja i o značaju knjige sa kratkim sadržajem, sa kratkim pregledom događaja koji su opisani u samoj knjizi. Danas ćemo u našoj emisiji govoriti o prvoj glavi Dijela apostolskih, iščitavati i tumačiti i osvrnuti se na tri glavne teme koje su zapisane u ovoj glavi. Na početku je uvod od strane apostola i evanđeliste Luke, pisca Dijela svetih apostola, zatim je događaj vaznesenja Hristovoga na nebo, molitva apostola i izbor Matije za apostola i besjeda svetog apostola Petra, koja je u odjeljku izbora Matije za apostola. Tako da vašoj pažnji i ljubavi preporučujemo da ostanete u stalase našeg radija, da se nadahnjujemo riječju Božjom i riječju svetih apostola iz sveštene knjige Dijela svetih apostola. A sada ćete čuti kraću muzičku pauzu i nakon toga nastavljamo sa iščitavanjem i tumačenjem knjige Dijela svetih apostola.
Thank you.
Na samom početku, u par uvodnih stihova, sveti apostol Luka u prvoj glavi dijela svetih apostola kaže: "Prvu ti knjigu napisah, o Teofile, o svemu što poče Isus i tvoriti i učiti, do dana kada se vaznese, pošto Duhom Svetim dade zapovijesti apostolima koje je izabra, kojima i po stradanju svome pokaza Duhom Svetim živa mnogim istinitim dokazima, javljujući im se 40 dana i govoreći im o Carstvu Božjemu." U uvodu, kao što vidimo, ovdje autor se obraća nekom Teofilu i pri tom ukazuje na svoju prvu knjigu koju je napisao tada, tamo u Lukinom evanđelju svom, kaže: "Što poče Isus i tvoriti i učiti." I ovdje je sasvim očigledno da se ovdje radi o trećem kanonskom evanđelju, jer je napisano istom tom plemenitom Teofilu i sveti Luka na početku ukazuje na unutrašnju organsku vezu između svoga evanđelja i ove druge knjige koja je trebala da služi kao nastavak prve. I on kaže o svemu ili sve. Razumije se samo relativno, jer sveti Jovan misli da i nije moguće opisati sve. Sjetimo se tog stiha gdje on kaže: "A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige." U Jovanovom evanđelju na kraju 21. 25. stih. Tako da sigurno da i apostol Luka nije mogao sve da opiše, ali on kaže o svemu što je Isus stvorio i učio, sigurno najvažnije detalje koje su bile potrebne da čuju oni koji su bili pozvani da čuju. Dakle, posle ukazivanja kome knjigu piše, on govori i o čemu će da izlaže u svojoj knjizi. Pa kaže: "Do dana kada se vaznese, pošto Duhom Svetim dade zapovijesti apostolima koje izabra." Govori da si po stradanju njima pokazao živ sa mnogim istinitim dokazima, jer se Gospod javljao svojim učenicima 40 dana posle svoga svetog vaskrsenja, tako da on ih je hrabrio i pripremao za svetu službu kada blagoda Duha Svetoga treba da siđe na njih, na svetu pedesetnicu, 50. dan po vaskrsenju Hristovom, kako bi spremno mogli da propovijedaju i šire nauku koju im je Gospod predao. S njima boraveći, u 4. stihu kaže: "Zapovjedi im da se ne udaljuju iz Jerusalima, nego da čekaju obećanje Oca koje čuste, reče od mene. Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim nedugo poslije ovih dana." Onda oni bijahu sabrani i pitahu ga govoreći: "Gospode, hoćeš li u ovo vrijeme uspostaviti carstvo Izrailjevo?" A on im reče: "Nije vaše znati vremena i rokove koje je Otac zadržao u svojoj vlasti, nego ćete primiti silu kada siđe Sveti Duh na vas i bit ćete mi svjedoci u Jerusalimu i po svojoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje." I ovo rekavši, dok oni gledahu, podiže se i uze ga oblak ispred očiju njihovih, i dok netrmice gledahu za njim kako ide na nebo, gle, dva čovjeka u haljinama bijelim stadoše pored njih. I oni rekoše: "Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas vaznese na nebo, tako će isto doći kao što ga vidjeste da odlazi na nebo." Tada se vratiše u Jerusalim sa gore zvane Maslinska, koja je blizu Jerusalima, jedan subotni dan hoda. Evo, to je taj prvi odjeljak o svetom događaju vaznesenja Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. Dakle, sabravši ih sve i s njima boravivši, on im je zapovjedio da se ne udaljuju iz svetoga grada Jerusalima, nego da tu budu i da tu žive i da čekaju silazak Duha Svetoga na njih. Takva je bila volja Božja da siđe blagodat, sam Gospod, Duh Sveti na njih, da bi ih blagoslovivši i predao im dar da idu i propovjedu svakom naraštaju riječ Božiju. Dakle, apostoli su boravili u Jerusalimu i čekali su obećanje od njega koje su čuli. Ovdje pominje u 5. stihu, pročitali smo Jovana Krstitelja, i govori, podsjeća na tajnu krštenja u Jordanu, gdje kaže da je Jovan krstio vodom, a da će se apostoli krstiti Duhom Svetim. Nedugo poslije ovih dana, kao što je i bilo, oni su i primili Duha Svetoga, blagodat Svete Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga je se išla na njih, tako da je to za njih krštenje, nisu primali krštenje vodom, nego su primili krštenje od Duha Svetoga. I apostoli su tada bili zbunjeni i pitali su hoće li tada Gospodu uspostaviti carstvo Izrailjevo, i on im odgovara da nije njihovo da znaju ni vremena ni rokove koje je Otac zadržao u svojoj vlasti, nego će da prime silu koja će ih osjeniti kada Duh Sveti siđe na njih. Dakle, namjeravajući da pitaju, oni svi zajedno dolaze kod učitelja kako bi svojom ljubavlju i svojim pitanjem dobili odgovor usred ne neznanja, nego zbog tajne koji ni oni nisu bili svjesni. I onda im Gospod govori to da ni samo Otac koji je na nebesima, on zna znake i vremena za uspostavljanje carstva Božijeg. I on im ukazuje na to da prvo treba da prime silu Duha Svetoga, i oni će biti svjedoci u Jerusalimu i po svojoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Dakle, oni će biti propovjednici ne samo u Jerusalimu, nego svim krajevima po svojoj Judeji i Samariji, i ova riječ i sve do krajeva zemlje, ona se potvrdila kasnije širenjem Hristove nauke i do dana današnjega nema mjesta na zemaljskom šaru gdje riječ Hristova nije doprla, gdje sveti Boži ljudi nisu širili nauku Hristovu, nauku evanđelsku po primjeru svetih apostola i svetih učenika Hristovih. Dakle, kao što rekao smo, ta riječ i sve do kraja zemlje, ona se pokazala i pokazuje, hvala Bogu, i ovo naše vrijeme. I mi vidimo da se tako plameno i tako blagosloveno riječ Hristova propovijeda širom svijeta. Hvala Bogu da je tako, i hvala Gospodu Bogu koji nas blagosilja, koji krijepi svakoga, a i nas iz Crkve Božije koji smo svjedoci Hristovi. Svi hrišćani ponaosob su svjedoci te tajne Božije i svi su prizvani da budu nosioci apostolskog duha koji će svjedočiti ovom svijetu, i svi su dužni kada prime tu silu blagodati Duha Svetoga koju su i apostoli primili, i koju mi primamo u svetoj tajni miropomazanja i krštenja, da čuvamo i da pronosimo svemu svijetu. To je i osnovni zadatak i cilj i smisao našega života, kada zadobijemo Duha Svetoga, da ga sačuvamo i da ga predamo drugom bližnjem svojem. Eto tako su i apostoli sve do kraja zemlje shvatili, i posle toga on, Gospod Isus Hristos, se vaznosi na nebo i apostol Luka to opisuje u 9. i 10. stihu i kaže: i ovo rekavši, dok oni gledahu, podiže se i uze ga oblak ispred očiju njihovih. I dok netrmice gledahu za njim kako ide na nebo, gle, dva čovjeka u haljinama bijelim stadoše pored njih. Gospod je vaskrsao tako da oni to nisu vidjeli, ali ovo sada njegovo vaznesenje su vidjeli, iako to viđenje nije toga puta sve razriješilo. Oni su vidjeli kraj vaskrsenja, ali nisu vidjeli njegov početak, a sada su vidjeli početak vaznesenja, ali nisu vidjeli njegov kraj. Zašto? Objašnjava sveti Teofilak Ohridski i kaže: zato što je tamo u tajni i smislu svetog vaskrsenja viđenje početka bilo izlišno, budući da je sam vaskrsli bio pred njima i govorio o tome i pokazivao im grob u kojem njega nema. A ovdje je bilo potrebno da znaju i kraj, jer je očima neostupna sva visina i vid nije mogao da odredi da li se on vazneo na nebo ili se negdje zaustavio. I zbog toga su im anđeli koji su stali ispred njih otkrili ono što je posredstvom vida oni nisu mogli da razumiju. A oblak ga je uzdigao zbog toga što je on simbol gospodnje i božanstvene sile, jer se u oblaku ne može vidjeti simbol neke druge sile. Tu se pominju dva čovjeka u haljinama bijelim što stadoše pored njih. I oni rekoše, ta dva čovjeka: ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas vaznese na nebo, tako će isto doći kao što ga vidjeste da odlazi na nebo. Ovdje su oni koristili očigledan način izražavanja, rekavši: ovaj Isus koji se od vas vaznese na nebo, tako će isto doći kao što ga vidjeste da odlazi na nebo. Nisu rekli kako se podiže li, kako ga nose, nego kako odlazi. Ako je oni prije krsta, kada je još uvijek bio obučen u tijelo koje ima težinu i podložno je stradanju, hodao po vodi, sjetimo se, to su i apostoli drugi opisali u svojim evanđeljima, onda ne treba sumnjati da je on primio nepropadljivo tijelo, uznio i mogao da se vaznese i pokaže i čudo vaznesenja. Dva čovjeka su stala ispred njih zato da ne bi na ustima dva ili tri svjedoka ostala svaka riječ. I namjerno su pitali ta dva čovjeka: što stojite i gledate u nebo? Dakle, tu je bilo više ljudi, više onih koji su vidjeli. Zato kaže: kao što se Gospod vaznio na nebo, tako će isto i doći. Drugi dolazak Gospoda bit će kao njegovo vaznesenje svima vidljiv način. U svom proslavljenom tijelu tada će se pojaviti. Naravno, drugi dolazak Hristo ne treba shvatiti samo u prenosnom smislu, simbolički kako ga neki racionalisti poimaju, jer sam Gospod u Svetom Evanđelju govorio da će doći na oblacima nebeskim sa silom i sa slavom velikom. To isto sada potvrđuju i anđeli, stoga drugi slavni dolazak Gospoda u tijelu, koji je vidljiv, bit će također nesumnjiv kao što je bio njegovo i vaznesenje, ovo tjelesno iz Jerusalima. I ova tajna vaznesenja Gospodnjeg uticala je na svete apostole da se oni saberu i vratili su se iz Jerusalima sa gore zvane Maslinska, koja je bila udaljena jedan subotnji dan hodna. Maslinska gora se danas nalazi u sklopu grada Jerusalima, ne u sklopu starog grada, nego grad se širio, ali tada je to bilo udaljeno po tim mjerenjima oko 8 stadija ili jedan subotnji dan hoda. Znamo da Jevreji nisu mogli subotom, imali su određena pravila životna i molitvena, imali su čak i određen broj koraka koji su mogli da urade u subotnji dan hoda. Prema tome, kada apostol to govori, jedan subotnji dan hoda, on je svjestan da su oni mogli da urade oko nekoliko hiljada koraka u subotu po tim zakonima jevrejskim, i zato naglašava da je udaljen od Jerusalima subotnji dan hoda. To nije daleko i dan danas ko ode na Svetu goru Maslinsku vidjet će mjesto gdje se Gospod vaznio. To je na jednom uzvišenju pored starog grada Jerusalima. Postoji mjesto vaznesenja Gospodnjega. Nažalost, to pravoslavni danas ne drže, nego pripada muslimanima, ali su brojni poklonici koji idu na to sveto mjesto, mjesto gdje se Hristos vaznio i gdje je pokazao svojim učenicima posle vaskrsenja još jedno čudo, da bi ih utvrdio i da bi ih sabrao i objedinio kako bi mogli da se spreme za svetu i uzvišenu službu Božiju, propovjedi Hristove nauke. Maslinska gora se nalazila istočno od Jerusalima. Vjerovatno da Teofil nije poznavao Palestinu, pa mu apostol Luka i objašnjava koliko se Maslinska gora nalazi od Jerusalima na rastojanju jednog subotnjeg dana hoda. Pučenu ravina, kao što smo rekli, dopušteno je ne više od 2000 koraka uraditi. Tako da ovaj primjer i ova pouka Teofilu sigurno je značili i ostalima koji su kasnije čitali ovu knjigu. I što se tiče i geografskog položaja, apostol Luka je tu objasnio koliko je udaljeno od samog starog grada Jerusalima. Posle ovog događaja i opisivanja vaznesenja Hristovog na nebo, sljedeći dio naše emisije bit će o besjedi svetog apostola Petra i o izboru novog apostola Matije za apostola i o molitvi apostola. A mi vas sada preporučujemo da čujete jednu muzičku numeru, a kasnije ćemo iščitati i ovaj odjeljak o izboru apostola Matije za apostola, kako je to opisao sveti apostol i evanđelist Luka. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, eto posle događaja vaznesenja Gospoda Isusa Hrista, apostol Luka govori u prvoj glavi svojih dijela apostolskih o izboru apostola Matije za učenika i vjernog apostola Hristovog. I on dalje kaže: i kad uđoše, popeše se u gornju odaju gdje su boravili i to Petar i Jakov i Jovan i Andrej, Filip i Toma, Vartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Simon Zilot i Juda Jakovljev. Ovi svi bijahu istrajno i jednodušno na molitvi i moljenju sa ženama i sa Marijom, materom Isusovom, i sa braćom njegovom. I u te dane ustade Petar između učenika i bijaše naroda na okupu oko 120 duša i reče: ljudi, braćo, trebalo je da se izvrši ono pismo što proroče Duh Sveti ustima Davidovim za Judu, koji bješe predvodnik onih što uhvatiše Isusa, jer se brojaše s nama i bijaše primio udjel službe ove. On dakle steče njivu od plate nepravedne i stavmoglaviši se puče posrijedi i prosu se sva utroba njegova. I to postade znano svima koji žive u Jerusalimu, tako da se ta njiva prozva njihovim jezikom Akeldama, što znači njiva krvi. Jer je napisano u knjizi psalama da bude dvor njegov pust i da ne bude nikoga ko bi živi u njemu, i episkopstvo njegovo da primi drugi. Treba dakle od ovih ljudi koji su bili zajedno s njima, za sve vrijeme od kako među nas dođe, iziđe od nas Gospod Isus, počevši od krštenja Jovanova do dana kada se uznese od nas, na jedan od ovih bude s njima, s nama svjedok njegovog vaskrsenja. I postaviše dvojicu, Josifa zvanog Varsava, koji bi nazvan Just, i Matiju, i pomolivši se rekoše: ti, Gospode, poznavaoče srdaca sviju, pokaži jednog od ove dvojice koga si izabrao, da primi udjel ove službe i apostolstva, iz kojega ispade Juda da ide na mjesto svoje. I baciše kocke za njih i pade kocka na Matiju i bi pribrojan 11 apostola. Evo, to je taj odjeljak gdje nam govori apostol Luka o molitvi svetih apostola, o izboru svetog apostola Mateja u red 12. Dakle, po povratku sa Maslinske gore sa 11 apostola, koje pisac ovdje i nabraja po imenu, borili su svi u gornici, to jest u gornjoj odaji, gdje je udaljena od ulične buke mogla neometano da se predaje molitvi i pripremaju da se prime blagodat Duha Svetoga. Tu su bile i žene na čelu sa presvetom Bogorodicom, majkom Isusovom, i tada među malim stadom koji je bilo sabrano i iščekivalo sila Duha Svetoga na njih, ustade sveti apostol Petar i svima se obratio riječima besjede. Apostol Petar, usta apostola, kako se kaže, i svakda plameni i vrhovni u saboru apostola, kao što kaže za njega sveti Jovan Zlatousti, ustao je između svih učenika koje smo čuli, nabrojali tada, i obratio se u njegovom stilu sa riječima: ljudi, braćo, trebalo je da se izvrši ono pismo što proreče Duh Sveti ustima Davidovim za Judu. Dakle, Juda je izdao Gospoda Isusa Hrista i na njegovom mjestu je trebalo da dođe novi apostol, i on je opisao šta se i desilo sa izdajnikom Gospodnjim, koji je prodao Gospoda za 30 srebrenjaka, i kako se kasnije ta njiva koju je kupio prozva njiva krvi. Dakle, i proroci još u psalmima su zapisali da će dvor Judeje biti pust, njegova kuća, i da će njegovo episkopstvo primiti drugi. Dakle, i tu je u izboru svetih apostola novih apostoli su bacali kocku. Postali su dva apostola koja su ispunjavala uslove da budu novi apostoli, znači Josip zvani Varsava i Matija. I obojica su bili nepoznati u evanđelskoj istoriji, a vjerojatno su bili od reda 70 učenika gospodnjih. I konačno je trebalo da se desi da jednog od njih izaberu. I to su prepustili samom Gospodu, da bacanjem kocke posle molitve usrne Gospod sam pokaže onoga koga treba da izaberu. I oni su se pomolili, rekavši tu lijepu molitvu: Ti, Gospode, poznavaoče srdaca sviju. Tako su se molili, tako su se obratili Gospodu. Gospod je, dakle, srce znalac. On zna dušu svakog čovjeka i znao je koje od ove dvojice sposobniji i dostojniji da primi udeo sve te službe, i biranjem bacanja kocke je bila praksa još u Starom Zavjetu, i tako su i u ovom slučaju ljudi vidjeli da je i u tom bacanju kocke bilo udjelo samoga Boga. Napisali su imena i bacili kocku i vidjeli silu Božju da je ta kocka pala na Matiju, i on je bio pribrojan 12 apostola. Sveti Matija, da kažemo, on je kasnije propovjedao evanđelje u Judeji i Etiopiji i bio usmrćen kamenovanjem u Jerusalimu. On se po odluci prvosveštenika Anana, velikog mrzitelja hrišćana, i postradao je u Jerusalimu i slavi se 9. avgusta. A drugi kandidat koji je bio, i on je dalje nastavio da bude jedan od 70 apostola, Josif, nazvan Just, bio je kasni episkop Elefteropolja u Judeji. Njegov život se također završio mučeničkom smrću i slavi se 30. oktobra. Tako da oni su obojica kasnije nastavili da propovjedaju nauku gospodnju, iako je izabran među njima Matija da bude, da zamijeni Judu, izdajnika Iskariotskoga. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, eto, čusmo i o samom događaju izbore apostola Matije za apostola velikoga, jer on je pripadao 70 apostola sigurno, ali izabran među 12 velikih apostola. I čuli smo tu lijepu molitvu gdje se govori: O Gospodu, srce znalcu sviju, i apostola i svih ljudi na zemaljskom šaru od tada do dana današnjega. Tako da smo sa ovom temom i došli do kraja naše današnje emisije. Da ukratko podsjetimo da smo na početku govorili o uvodnim temama, kome je knjiga napisana, o plemenitom Teofilu, o događaju vaznesenja Gospoda Isusa Hrista, o besedi apostola Petra koji je besjedio onima koji se sabrajali u gornici čekajući silazak Duha Svetoga na apostole koje su dobili od Gospoda, i o molitvi prije izbora apostola Matije. Tako da, završivši ovaj odjeljak, mi ćemo u sljedećoj emisiji govoriti i nastaviti sa iščitavanjem, tumačenjem druge glave, gdje nas već očekuju nove teme i novi događaji. Čućete tada o 50-nici, prazniku, o silasku Svetog Duha na apostole i onu čuvenu Petrovu propovijed o Isusu Mesiji i o obraćanju 3000 vjernika i o prvoj zajednici u Jerusalimu, u crkvi u Jerusalimu. To će biti glavne teme naše sljedeće emisije. A mi iz Radija Svetigore vas do sljedećeg slušanja pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda i blagoslov svetog apostola i evanđeliste Luke i svih svetih apostola Hristovih. Do slušanja s Bogom.
Djela apostolska.
Knjiga Djela svetih apostola, kao što se to vidi već iz prvih njenih riječi, jeste neposredni nastavak Evanđelja. Njen autor postavio je sebi za cilj da opiše događaje koji su se zbili odmah posle vaznesenja Gospoda Isusa Hrista i da da kratak opis prvobitnog ustrojenja Hristove crkve na zemlji naporima svetih apostola, prvenstveno svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Najvažnije u ovoj knjizi je svakako to što ona kao ni jedna druga svjedoči o najvećoj istini hrišćanstva, Hristovom vaskrsenju. Najbolji dokaz istine Hristovog vaskrsenja jesu čuda koja su učinili sveti apostoli, a knjiga Djela apostolska je prije svega povijest o apostolskim čudima.
Djela apostolska.